Jag tänkte ändå ännu om du skulle kunna lite vidare utveckla den här tanken om den här arbetsmarknadspolitikens framtid. Finns det liksom enligt din uppfattning en risk för en ökad syndikalism eller någonting i den stilen inom arbetsmarknaden när så att säga den offentliga sektorn och tjänstesektorn ökar i betydelse jämfört med industrin? Alltså den här gamla svenska modellen som byggdes ut på 60-talet kommer ju in i en objektivt sett ny situation.
Ja, vi står inför, som jag ser det, inför ett antal mycket svåra problem på arbetsmarknaden. För det första så har ju nu vår politik som då har satsat på tillväxt igen i svensk ekonomi. Det har ju lett till tillväxt i ett antal centra runt universitetsorter och de större städerna. Medan de gamla starka industriorterna i mellersta Sverige, Bergslagen, de gamla bruksorterna har mycket stora sysselsättningsproblem. Och det är samtidigt socialdemokratins starkaste orter. Och där vi har haft de starkaste fackliga organisationerna. Och detta skapar naturligtvis interna spänningar och problem. Att den nya tillväxten, den kommer i högteknologi. Och yrken som ligger, även när det är LO-förbunden som tillsätter dem, så är det mer och mer av tjänstemannarbeten. Gränserna mellan tjänstemän och arbetare suddas ut. Det andra är, och den utvecklingen kommer ju fortsätta, alltså även med ökad industriell produktion så kommer ju antalet arbetare att minska. Och det är ett naturligtvis ett problem för arbetarrörelsen. Det andra är då att den offentliga sektorn då växer och servicesektorn växer kraftigt. Kommunalarbetarförbundet i Sverige är ju ett oerhört snabbt växande förbund. Trots att vi nu i och för sig håller igen på den offentliga sektorn. Och det leder till nya styrkeförhållanden inom LO. Och samtidigt har det då inte haft en gemensam lönestrategi den senaste avtalsrörelsen. Utan man har gått fram var för sig och på vissa punkter till och med inte följt de beslut som fattas inom LO. Och det tror jag det är en nödvändighet om vi ska kunna ha kvar den svenska modellen så som vi har vant oss vid. Att Landsorganisationen orkar ta greppet över utvecklingen igen. Skulle det delas upp att man börjar förhandla så att säga mer och mer decentraliserat, då går det inte, då fungerar inte den gemensamma lönestrategin. Och här finns starka krafter på arbetsgivarsidan som vill ha en uppsplittring, vill ha en så kallad decentralisering. Och det finns starka politiska krafter som vill använda den senaste avtalsrörelsen med strejkerna och konflikterna till att privatisera. Alltså gå in och säga att verksamheter som hittills har bedrivits av stat och kommun ska föras över till privata företag. Och där har man återigen, här har vi nyliberalismen och Thatchers idéer som man nu vill försöka köra fram. Och det har lett till den mycket ovanliga situationen att John-Olle Persson, vår främste företrädare, finansborgarråd i Stockholm, avgick i början av den här veckan. Mitt under löpande period, därför att Stockholmspartiet, vilket är de gröna i Stockholm, anslöt sig märkligt nog till Moderaternas privatiseringsförslag. Och vi sa då att vi kan inte ta ansvaret för en sån politik, utan mitt under valperioden så lämnar vi alltså huvudansvaret för Stockholms kommun. Och det visar också hur, så att säga, de gröna, hur lite ideologiskt förankrar de egentligen. Är det en slump om de hamnar på den ena eller den andra sidan av det ideolog, av så att säga blocken i Sverige? Och det, eftersom vi har miljöpartier nu i många församlingar, kommunala församlingar, så skapar det en ökad osäkerhet också i svensk politik. Ja, det kom lite bort från den fackliga delen, men jag passade på att kommentera även det, för att det är ett nytt inslag i svensk politik som inte är ointressant.
Tack. Och den sista frågan till Marianne.
För det första vill jag lite kommentera det här som Kai frågade. Jag tror att det har nog lite att göra med det här kvinnomans problematiken det här också, för att det är kvinnodominerade förbund och mansdominerade förbund som är mer eller mindre i luven på varandra, och det gäller nog samma sak tyvärr också i Finland. Men frågan gällde egentligen löntagarfonderna. Jag skulle gärna fråga, vad har du för syn på de här löntagarfonderna, hur har de fungerat i den svenska ekonomin?
Ja, det är ju intressant hur en fråga som väckte en sån oerhörd uppståndelse när den genomfördes. Taggtråden skulle rullas ut runt Sverige och demokratin, det var återigen tillfälle där demokratin skulle gå under och friheten skulle försvinna. Nu är vi inne i ett skede där det visar sig att de här löntagarfonderna är en stabiliserande och bra faktor i svensk ekonomi. Det har alltså inte lett till de förändringar som en del av våra egna optimister trodde på, nämligen att detta var det enda medel som behövdes i framtiden. Det var naturligtvis orealistiskt förväntan på det hela. Men det har ju definitivt inte fått några negativa konsekvenser av det slag som beskrevs från arbetsgivarhåll och från de borgerliga partierna. Man kan säga att det här har blivit ytterligare ett pragmatiskt steg att utveckla en blandekonomi av traditionell skandinavisk slag. De här arbetsgivarna, de uppvaktade regeringen och mig den 4 oktober som är deras symboldag för kampen mot löntagarfonder. Men det bestod den här gången inte av 40 000 demonstrerande utan av 22 direktörer som kom upp i sina mörka kostymer och bockade och sa att de inte tyckte om löntagarfonder. Och när jag sa att vi på några punkter var beredda att ändra när det gällde de mindre företagen och så, där det hade fått konsekvenser som vi inte hade tänkt oss, så bockade de igen och sa att det var mycket trevligt och blir det inget värre, blir det ingenting mer än det här som vi har sagt, så var det också ett positivt besked. Så det var långt borta från diktaturen och taggtråden när de uppvaktade den här gången.
Tack så mycket, Ingvar. Jag tänker att det var fint att du kom. Du visar hur direkta och oproblematiska är våra relationer, och visar också att socialdemokratin ännu idag är verkligen en internationell rörelse. Tack.
Tack.
Tapainen kuin äänioikeustaistelu olisi edellyttänyt ohjelmaltaan eikä järjestäjiltänsä. Ryhmä piti eräänlaisen lyhyen juhlakokouksen, jossa se antoi juhlallisen kannanoton, jossa se piti äänioikeusuudistus pääosin hyvänä. Ja sitten siihen kokoukseen tuli tieto, että puhemiehen kutsuille tämän asian merkeissä on kutsuttu vain naiskansanedustajat. Ja että sinne on kutsuttu sen lisäksi puhemiehisten jäsenet, eli puhemiehet ja valiokuntapuheenjohtajat, kansliatoimikunta ja ryhmien puheenjohtajat, mutta se ei miehiä muuta, niin me todettiin, että ei sitten, että me emme sitten mene sinne, koska se porukka, joka sai äänioikeuden, oli köyhälistö. Ja sitten kun katsotaan, mitä naisjärjestöjä oli kutsuttu, kun muistaa, että työläisnaisliikkeitä ei ollut kutsuttu, niin luettelo on seuraava. Insinöörien rouvat, farmasian naiset, Helsingin Saskiat, naistoimittajat, Marttaliitto, puutarhanaiset, metsänhoitajien rouvat, silmälääkärien rouvat, Suomen kosmetologien yhdistys, sotilasemäntä yhdistys, ulkoasian hallinnon rouvat ja Suomen soroptimistiklubi. Eli mä en tiedä tietenkin... Silmälääkärien rouvilla oli keskeinen osuus aikanaan, kun äänioikeus saatiin, mutta liekö se kumminkaan niin keskeinen ollut, että vain heitä sitten piti kutsua. Oli siinä noilla työläisnaisillakin joku pieni osuus tietenkin, että puhemies olisi, siis se oli ison luokan moka, oikein siis isolla ämmällä.
Olipahan ensimmäinen.
Ei, kun pienessä porukassa pohdittiin, että mikä olisi ollut semmoinen tilaisuus, mihin ei liittyisi mitään mokaa, jonka pystynyt järjestämään tänne niin kohtalaisella asiantuntemuksella, emme löytäneet yhtään. Mutta emme luovu toivosta, ehkä jäljellä olevan vaalikauden aikana semmoinenkin vielä nähdään, vaikka se ei ole todennäköistä.
Ehkä se kertoo enemmän kansanvallan tilasta kuin yksilön kyvyttömyydestä. Täällä on 3 puheenvuoroa, Aaltonen, Kaukovaara ja Liikanen, ja me joudun lähtemään töihin.
Töissä mekin ollaan. Vaikka tää on niin mukaan. Joo, kiitos. Aaltonen sitten.
Toveri puheenjohtaja, kun Jermun puhetta kuuntelee, niin täytyy vain harmitella, että se eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja ministerin tapaaminen on vasta 3 viikon kuluttua, koska minusta se on, tulee olemaan hyvä foorumi ministerille.
Eikö mä huomenna vielä?
Mutta miten jos me kutsutaan huomenna ulkoasiainvaliokuntaan tämä selonteko, jonka julkisit salaiseksi tästä asiasta?
Kyllä, mulle se on
semmos aika hyvä operaatio, koska siellä on kaikki ne ryhmät paikalla. Ja sitten todetaan, että ei julkista, jolloin hallituksen nimissä voit julistaa sen salaiseksi. Tämmöiset tiedot, mitkä et halua julkisuutta.
Joo, joo.
Sovitaan, puheenjohtaja täten kutsuu ministerin valiokuntaan.
Joo, sopii.
Ja otetaan se, voidaanhan pitää päällä se toinenkin, se puhua katista silloin, mutta nyt idän kaupasta huomioon.
Pidetään se päällä, koska silloin on se lounas.
Joo, se lounas pidetään.
Aika lailla pelkälle lounalle sitten
pidetään. Mut. Ei, mutta nyt taas eduskunnassa ihan
yksi. Niin aivan, mutta toinen näkyy varattu vain lounasta varten. Niin mä toivonkin, mä oon lähtenyt viettä sinne, että jos haluat puhua idän kaupasta, niin vaikka joku toinenkin aika sitten.
Se oli 10 tai tarkoitus, silloin puhutaan siitä. Jatka, Markus.
Sopii hyvin, huomenna.
Joo.
Silloin ilman ruokaa sitten.
Niin, toveri puheenjohtaja, minulla on pari kysymystä vaan Jermulle. Nyt kun valtiovarainministeri Ollila on julkisuudessa esittänyt huolensa siitä, että tämä koroton idänkaupan saatava saattaa muodostua länsimarkkinoilla länsikaupan organisaatioiden piirissä silmätikuksi, ja tätä meidän kannalta aletaan tulkitsemaan viennin tukemisena. Niin ensiksi mulla on, kun mä luin tämän, niin heräs kysymys siitä, että mitkä nyt on sitten valtiovarainministerin vaikuttimet julkisuudessa esitellä lännelle tämmöistä kiusallista asiaa, joka, jos se on relevantti, niin on tietysti kiusallinen. Eli jos voisit tuota kommentoida. Toiseksi, onko tuota ajateltu, onko Neuvostoliiton kaupan osalta mahdollista ryhtyä rakentamaan vähän sen tyyppistä vientiluottojärjestelmää kuin mikä tuolla lännen puolellakin pelaa, jolloin ehkä saataisiin nämä meidän isot viejät, laivantoimittajat, joka niin kuin todelliseen vientikaupan tilanteeseen, jossa on kilpailun elementtejä ja joutuvat vähän pohtimaan enemmän. Niin kuin tiedetään, onhan se nyt aika helppo nakki tämä idänkauppa meidän yrityksille tähän asti ollut.
Jos voidaan käydä nämä kaikki kysymykset puheenvuorot läpi, niin se voisi sitten lopuksi vastata. Kaukovaara.
Mä selitän, koska Pape antoi ihan hyvin.
Joo. Joo, minullakin ihan muutama näkökohta tämä idänkauppakeskustelu. Minusta oli oikein hyvä selitys, minkä Jermu tässä toi. Ja tässä on todellinen ongelma meille nyt myöskin tämän Ligatsovi-vieraan suhteen, että silloin on suuret odotukset varmasti asioiden suhteen päällä. Ja idänkaupan ongelmat eivät ole niin korkealla tasolla taatusti Neuvostoliitossa edes olleet, mitä ne tulee olemaan silloin, kun heidän SDP-vieraana on Ligatsov. Eli meidän tämän asioiden valmistelun hallitusten neuvottelujen pitää olla hyvässä koordinaatiossa ja pitää yrittää löytää joku semmoinen rako, se alue, jolla politiikka voisi tehdä täällä sitten semmoisia läpimurtoratkaisuja. Siksi vähän pelkään tätä julkista selontekotilaisuutta nyt tähän hätään, koska pitäisi olla aika selviä ratkaisuja. Jos se nyt löi sen päivän kiinni ja asiat auki, niin sitten tulee huono tilanne. Mutta tämä selonteko ulkoasiainvaliokunnalle, joka pyydettäisiin nyt heti, koska siellä on kaikki ryhmät koolla perjantaina, niin musta se tähän tarpeeseen osittain tulee vastaamaan. Eräs seikka idänkaupakeskustelussa, mä toivoisin, että yhtä argumenttia ei kauheasti käytettäisi, vaikka se tuntuu hyvältä. Tässä oli Demari-lehdissäkin ja muualla, kun se Juhani Tuomaala kävi nyt siellä IPU-matkalla, niin kun mä sitä IPUa pidetty kansainvälisenä humpuukijärjestönä ja matkailutoimistona, niin ei vedottaisi näin suuria auktoriteetteihin, jos pienempi olisi vielä käyttävissä tässä vaiheessa. Tarkoitan sille sitä, että kun se nyt ei ole ihan niin kuin johtava elin ja johtava auktoriteettia nauttiva, niin vaikka ne sattuisikin ne meidän perusteisiin, mitä sitä sanotaan, niin annettaisiin olla sen syrjässä. Nämä asiathan on tässä ihan riittävän vahvoja. Mitä tähän